Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 դեկտեմբերի 26-ն է, Հայաստանի վարչապետը Սանկտ Պետերբուրգում, ինչ կողմնորոշում կընտրի երկիրը, ԵԱՏՄ թե Արևմուտք, ավականու միս բողոքի ակցիաներով համեմված, հանրապետականների ասուլիսը, արցախցիները Արարատի մարզում, միջազգային անդրադարձ Ուկրաինայի պատերազմը, Նավալնին հեռավոր Յամալ Նենեցյան օկրուգի բանտում, ինչպիսին կլինի ամանորը երբևնի ազգամիչյան համակեցության բնակավայր Շամլուղում, սպորտ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախահամանորյա ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակներում այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպում են անկախ պետությունների համագործակցության ղեկավարները, հավաքի մասնակցում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները։ Փաշինյան Ալիև հնարավոր հանդիպման մասին առայժմ տեղեկություններ չկան, ՌԻԱ Նովոստի փոխանցումը Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները այսօր միմյանց ողջունել են ձեռք սեղմումով, սա Ալիևի և Փաշինյանի առաջին դեմարդեմ հանդիպումն է Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած ռազմական գործողություններից և Արցախի հայաթափումից հետո։ Այսօր ավելի վաղ Պավլովսկի թանգարան արգելոցում շրջայցի ընթացքում Պուտինն ու Փաշինյանն են առանձնացել մյուսներից և զրուցել, կողմերն առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Հայաստանը շատ հստակ որոշում է կայացրել փոխել իր արտաքին քաղաքականությունը և իրեն հեռու պահել Մոսկվայի հետ հարաբերություններում։ Իմ կարծիքով Հայաստանն արդեն սկսել է մերձենալ ՆԱՏՕ-ին, այս մասին հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշնքի գլխավոր քարտուղարի Կովկասում հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան մանրամասները լուրերից հետո։ Բաքուն Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանատան երկու աշխատակցի անցանկալի անձ է հրճակել և նրանց 48 ժամ տվել երկիրը լքելու համար։ Դիվանագետների անունները, ինչպես նաև այդ որոշման պատճառների մասին չի հաղորդվում։ Ադրբեջանի իշխանությունները տևական ժամանակ է կոշտ մեղադրանքներ են հնչեցնում Ֆրանսիայի իշխանությունների հասցեին, այդ թվում Հայաստանի հետ ունեցած սերտ հարաբերությունների համար։ Ադրբեջանի խոշտանգումների դեմ կոմիտեի ներկայացուցիչներն այցելել են Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչներին։ Կոմիտեի ղեկավար Էլչին Շիրինովի խոսքով կալանավորները մեջբերում գոհունակություն են հայտնել պահման պայմաններից, հայտնել են, որ իրենց համար պարբերաբար զբոսանքներ են կազմակերպում, պայմաններ են ստեղծվել ընտանիքի անդամների հետ ամեն շաբաթյա հեռախոսազրույցի համար, ապահովված են անհրաժեշտ գրքերով, հասանելիություն ունեն հեռուստացույցի մեջբերման ավարտը։ Ըստ ադրբեջանցի պաշտոնյայի, ընտանիքի անդամների խնդրանքով նրանց փաստաբանը է տրամադրվել։ Երկու շաբթի օրը իսրայելական ավիահարվածի հետևանքով Դամասկոսում սպանվել է իրանցի բարձրաստիճան զինվորական Սայեդ Ռազի Մուսավին, Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավագ խորհրդականն է, որը համակարգում էր Սիրիայի և Իրանի միջև ռազմական դաշինքի աշխատանքները։ Իրանական աղբյուրների համաձայն Մուսավին համարվում էր 2020 թվականին Բաղդադում ամերիկյան օդուժի հարձակման հետևանքով սպանված իրանցի ազդեցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանի մերձավորներից։ Իսրայելը հրաժարվել է մեկնաբանել լուրը, պաշտոնական Թեհրանը պատասխանքայլով է սպառնացել։ Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Իսրայելի կողմից Գազայի հատվածին հասցված հարվածների հետևանքով զոհվել է մոտ 21,000 մարդ, վիրավորների թիվը հասնում է 55,000-ի։ Գերատեսչության տվյալներով վերջին 24 ժամվա ընթացքում սպանվել է 241 պաղեստինցի, վիրավորվել 382-ը։ Անտեսելով հրադադարի մասին համաշխարհային կոչերը, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն խոստացել է շարունակել մարտերը Գազայում այնքան ժամանակ, քանի դեռ արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կարուց ճանաչված Համասը չի ոչնչացվել։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարվածել են ռուսաստանյան դեսանտային նավին Թեոդոսիայի նավահանգստի հրթիռակոծության հետևանքով, մեկ մարդ զոհվել է, երկուսը վիրավորվել, հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը, վկայակոչելով ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը։ Ռուս ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին իր նոր բանտից Յամալ Նենեցյան ինքնավար մարզի Խարտ գյուղի տարածքում տեղակայված հատուկ ռեժիմի գաղութից նամակ է ուղարկել, որում գրել է իրեն լավեզգում։ Նավալնի մանրամասները պատմել իր հատուկ ռեժիմի գաղութ տեղափոխվելու մասին, որը քաղաքական գործ չի, 20 օր է տևել, ես չէի սպասում, որևէ մեկն ինձ մինչև հունվարի կեսը կգտնի, և շատ զարմացա, երբ երեք բանտախցի դուռը բացեցին, ձեր փաստաբանն է ժամանել խոսքերով, գրել է Նավալնին Խարպը, գտնվում է հյուսիսային սառության շրջանից 60 կիլոմետր հյուսիս, այստեղ են տեղակայված նաև երկու այլ հատուկ ռեժիմի գաղութներ, որտեղ ժամանակին պահվում էր Յուկոսի համասեփական էտերից Պլատոն Լեբեդևը, ուկրաինացի ռեժիսոր ու ակտիվիստ Ալեքսենցով, այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետը 3 Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցել է ԵԱՏՄ տնտեսական խորհրդի նիստին մի քանի օրից, Հայաստանն է ստանձնում այդ կառույցի նախագահումը։ Վարչապետը 3 նշել է, որ դրա տնտեսական սկզբունքները չպետք է փոխկապակցվեն քաղաքական հավակնությունների հետ, իսկ այսօր Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում ԱՊՀ ոչ պաշտոնական, նախատոնական ավանդական հավաքն է, որին ներկա է նաև Ադրբեջանի նախագահը, արդյոք օգտվելով առիթից, Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը կհանդիպեն այնտեղ։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո առաջին անգամ Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը նույն հարկի տակ միջոցառման են մասնակցում։ Փաշինյանն ու Ալիևը Սանկտ Պետերբուրգում են, որտեղ անցկացվում է ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես են երկու երկրների ղեկավարները միջոցառումից առաջ միմյանց ձեռք սեղմում։ Նրանց հնարավոր բանակցությունների մասին պաշտոնական տեղեկություն, սակայն, ոչ Երևանն է հաղորդում, ոչ Բաքուն։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակն այս հարցին անդրադառնալիս ասել էր, ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի շրջանակում բոլորը կարող են շփվել, սակայն երկկողմ հանդիպման ծրագրեր չկան։ Արդյոք ռուսական կողմը կփորձի կազմակերպել Փաշինյան-Ալիև բանակցություններ, պարզ չէ։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը դժվարանում է ասել, կողմերին պարբերաբար հանդիպման հրավիրող Մոսկվան առիթն ինչպես կօգտագործի։ Ամեն դեպքում քաղաքագետի գնահատմամբ թե Երևանը, թե Բաքուն հակված չեն ռուսական հարթակում քննարկել խաղաղության պայմանագիրը։ Հայկական կողմն այդ հարթակին նախապատվություն չի տալիս, իսկ Ադրբեջանը փորձում է գործընթացը տեղափոխել երկկողմ ձևաչափ։
Նույնիսկ եթե ինչ-որ ոչ ֆորմալ շփումներ Ալիևի և Փաշինյանի միջև Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունենան, դրանք դժվար է անվանել բանակցություններ հենց խաղաղության պայմանագրի օրակարգում, ավելի շատ դրանք կարող են նպաստել ինչ-որ քաղաքական փոխմբռման ձեռբերմանը կամ դրա զարգացմանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները վերջին անգամ հանդիպել են հուլիսին Եվրոպական միջնորդությամբ։ Հերթական բանակցությունները նախատեսված էին նոեմբերին Գրանադայում, սակայն Արցախի հայաթափումից հետո Ադրբեջանի նախագահը տապալեց ոչ միայն այդ, այլ նաև Բրյուսելի հանդիպումը։ Տեղի չունեցան նաև արտգործնախարարների Վաշինգտոնյան բանակցությունները։ Ու թեև դեմ արդեն բանակցություններ չկան, կողմերը այս ընթացքում փոխանակում են խաղաղության պայմանագրի նախագիծը։ Նախորդին Երևանը հաստատեց, ստացել է փաստաթղթի 7-րդ տարբերակը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն ասել էր, թե հանդիպումներ սպասվում են 2024-ին։ Կոնկրետ վայրի եւ ժամկետների մասին, սակայն, Բայրամովը չի խոսել։
Այս թեթեքլա պակետն է Almıştıq və bir ay ərzində bizim tərəfimizdən isə qarşı tərəfə
Ռուսաստան երկօրյա այցի շրջանակում Հայաստանի վարչապետը առանձին հանդիպումներ չի ունեցել ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարների հետ։ Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ Սանկտ Պետերբուրգ ժամանելուց հետո հանդիպել է Բելարուսի նախագահին, որի ընթացքում հաստատել է Լուկաշենկոյի առաջարկը մասնակցելու Ղարաբաղում ենթակառուցվածքների արդիականացմանը։ Հայաստանի վարչապետը տևական բոյկոտից հետո մեկնեց Սանկտ Պետերբուրգ, ու թեև վերջին շրջանում հայտարարում է, թե Մոսկվան և ՀԱՊԿ-ը ձախողել են պայմանագրային պարտավորությունները, այդուհանդերձ Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստի գոնե հրապարակային հատվածում Փաշինյանն այդ մասին որևէ բառ չասաց։ Փոխարենը խոսեց ԵԱՏՄ-ում աշխատանքներից, ընդգծեց տնտեսական այդ միավորումը չպետք է ունենա քաղաքական և առավել ևս աշխարհաքաղաքական օրակարգ։
ԵԱՏՄ-ն և նրա տնտեսական սկզբունքները չպետք է փոխկապակցվեն քաղաքական հավակնությունների հետ։ Առևտրի և ինտեգրման հիմնարար ազատությունները չեն կարող և չպետք է սահմանափակվեն քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Դա միանշանակ կհանգեցնի միավորման հիմնարար սկզբունքների կոռոզիա։
Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի ղեկավարների մասնակցությամբ արված այս հայտարարությունը կոնկրետում էր ուղղված Հայաստանի վարչապետը չհստակեցրեց։ Մոսկվային և ՀԱՊԿ-ին ուղված քննադատությունների ֆոնին վերջերս հայաստանցի գործարարները խնդիրների էին բախվել Լարսի անցակետում, պատճառաբանելով, թե Հայաստանից վնասատուններով վարակված ապրանք է մատակարարվում, ռուսական կողմը հետ էր ուղարկել հայկական բեռնատարները։ Հենց այդ օրերին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը ակնարկել էր, թե խնդիրը քաղաքական է։ Փաշինյանը երեկ խոսում էր ԵԱՏՄ ազդեցությունն առավելագույնի հասցնելու մասին։ 2024-ին այդ կառույցում հենց Հայաստանն է
նախագահելու։
Ինչի կապակցությամբ մենք անդամ երկրների աջակցության և արդյունավետ համագործակցության հույս ունենք մեր առջև տրված խնդիրների իրականացման նպատակով։
Ռուսաստանի նախագահը վստահեցրեց, թե հայկական կողմին կտրամադրեն անհրաժեշտ օգնությունը։ Բելարուսի նախագահն իր հերթին մեջ բերելով Փաշինյանին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, թե Երևանում նեղացած են ՀԱՊԿ-ից, իսկ ԵԱՏՄ-ն այլ տնտեսական ֆորմատ է, որին Հայաստանը կշարունակի անդամակցել։ Պաշտոնական Երևանը Մոսկվայի առաջնորդած ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև ռազմական դաշինքը լքելու մտադրության մասին չի խոսում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի աշխարհքաղաքական կողմն որոշման վերաբերյալ ներկայիս լիդերները երկիմաստ պատասխաններ են տալիս, հաշվի ենք առնում մեր ազգային շահերը, դիվերսիֆիկացնում ենք։ Սա միանգամայն հասկանալի է, քանի որ շատ մեծ ու ծանր է պատասխանատվության բեռը։ Այլապես կհիշեք, 2013-ի սեպտեմբերին անհարմար բան ստացվեց, կուր շարքերով քայլում էինք դեպի եվրասիական, եվրոպական ասոցացում և մեկ էլ մի առավոտ արթնացանք եվրասիական մաքսատանը։ Մինչդեռ երկու տարբեր բևեռներ, Մինսկը և Բրուսելը, միանգամայն իրարամերժ պատասխաններ են տալիս, որտեղից են գալիս և ուր են գնում հայոց հավերժական հարցին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հնացած դրամաբանությունը, որ մենք պետք է լինենք ինչ-որ մեկի հետ պարտադիր,
Հայաստանը պետք է իրավիճակից բխող որոշումներ կայացնի, նաև գնահատելով, թե այս կամ այն երկրի հետ հարաբերություններն ինչպես են մեզ պաշտպանում։ Հայտարարեց ազգային ժողովի իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը, պատասխանելով հարցին. Այս պահին ո՞րն է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գիծը։
I believe they're already starting to get closer to us to ask for more cooperation, to ask for more political
Նրանք պահանջում են ավելի շատ համագործակցություն, ավելի շատ քաղաքական երկխոսություն և ՆԱՏՕ-ի ավելի մեծ ներկայացվածություն։
Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան նախորդին կարծիք է հայտնել, թե Հայաստանը հստակ որոշում է կայացրել փոխել իր արտաքին քաղաքականությունը և իրեն հեռու պահել Մոսկվայից մերձենալ ՆԱՏՕ-ին։ Այդ ընթացքում ԵՏՄ գագաթնաժողովին մասնակցող Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չէր կասկածում, որ Հայաստանն ու տնտեսական միությունն առաջնորդող Ռուսաստանը դաշնակիցներ են, ապագայում էլ Հայաստանին կորցնելու անհանգստություններ չուներ, ինչպես ձևակերպել երբեց հայերն անպատճառ կլինեն մեզ հետ, որովհետև այստեղ է նրանց զարգացման կարևորագույն ուղղությունը։
Если Армения хочет умереть экономически, то мы её можем потерять, но я не думаю, что армяне глупые люди.
Եթե Հայաստանն ուզում է տնտեսապես մեռնել, կարող ենք նրան կորցնել, բայց չեմ կարծում, որ հայերը հիմար մարդիկ են։ Նրանք խելոք են, այնպես որ համոզված եմ, Հայաստանը ոչ մի տեղ չի փախչի։
Армения никуда не денется.
Վարչապետ Փաշինյանը վերջերս հայտարարեց, Հայաստանը վեկտոր չի փոխում, ունենալով բազմաթիվ դժգոհություններ նաև ՀԱՊԿ-ից դուրս չի գալիս, բայց իշխանությունը նաև հայտարարում է, հայ ժողովուրդը եվրոպական ձգտումներ ունի և որ դիվերսիֆիկացնում է անվտանգային քաղաքականությունը։ Երևանը Ֆրանսիայի և Հնդկաստանի հետ է զենքի գնման պայմանագրեր կնքել, բայց հստակ հայտարարություններ արևմուտք թե Ռուսաստան կողմնորոշման մասին չկան։ Կամկամի դիսկուրսը վարչապետի թիմակից Արսեն Թորոսյանի սրտով չէ։
Հիմա մենք եղել ենք եւ կանք մի ճարտարապետության մեջ, ու առավազն փաստաթղթային մակարդակով, որը ցույց է տվել իր անարդյունավետությունը եւ որևէ ողջամի սուվերեն պետություն այդ հետեւություններ է անում եւ փորձում է իր անվտանգությունը ապահովելու նոր գործիքներ կիրառել։ Եվ այդ նոր գործիքների կիրառման մեջ մենք որոշումներ ենք կայացնում ըստ իրավիճակի, այսինքն իրավիճակը կլինի այլ որոշումներ կայացնենք։ Այստեղ բացառման միայն սկզբունք չի գործում, որ եթե չկա մեկը, ապա միանգամից հայտնվում է մյուսը։
Կես տարուց ավելի ԵՏՄ, ԱՊՀ, նաև ՀԱՊԿ-նիստերը բոյկոտող Փաշինյանը նախորդին որոշեց չմերժել Պուտինի հրավերն ու մեկնեց Սանկտ Պետերբուրգ։ Երեք եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին այսօր ԱՊՀ ղեկավարների ոչ պաշտոնական հավաքին մասնակցելու։ Մյուս ղեկավարների ներկայությամբ հայտարարեց, ԵՏՄ-ն տնտեսական միավորում է, որը չպետք է ունենա քաղաքական ու առավել ևս աշխարհակ քաղաքական օրա։ համակարգ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը կարծում է, տնտեսությունն ու քաղաքականությունը հնարավոր չէ տարանջատել։
Իր այս հայտարարությունը, որ տնտեսական հարցերով մենք իհարկե համագործակցում ենք, բայց մեր քաղաքական կուրսը չի փոխվել, դանով ինքը փորձում է մեղմել արևմուտքի զայրույթը, որովհետև ակն երևաբար ինքը արևմուտքին խոստումներ է տվել, և Կոլոմինայի հայտարարությունը հիշեցում էր Փաշինյանին, բայց Փաշինյանը հասկացավ, որ այն տնտեսությունը, որ այսօր մենք ունենք, որ ինքը ավելի վատթարացել է, ավելի խորացել է, գոյատևում է բացառապես Ռուսաստան ռեքսպորտ և Ռուսաստանից ռեիմպորտի շնորհիվ, խոսը գնում է թե ապրանքների, թե մարդկանց և թե փողի ռեքսպորտի վերաբերյալ, դա էլ որ չլինի, Հայաստանը ինչ է անելու, որևէ բան չի արտադրում, որը կարող է վաճառել Եվրոպայում, և դրա համար որոշեց այսենց ոտքի վրա փոխել իր քաղաքական կողմնորոշումը։
Ընդդիմադիր պատգամավորի գնահատմամբ Հայաստանը ոչ տնտեսական, ոչ անվտանգային քաղաքականություն ունի։
Ոչ թե վարում է կոմպլիմենտար քաղաքականություն, որպեսզի փորձի այ դիվերսիֆիկացնի ռիսկերը, գործող անվտանգային կամ տնտեսական համակարգերը հարստացնի, լավ, ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք, բայց ունենք նաև բավականին բարվոք առևտրային մաքսային ռեժիմ Եվրամիության հետ, ոչ, Փաշինյանը փորձում է հակասություններ ստեղծելով ինչ-որ մի բանի հասնի, իսկ այդ ինչ-որ մի բանը իր աթոռի պաշտպանությունը։
Իշխանական պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը պնդում էր Հայաստանի շահն է իրենց ուղենիշը, իսկ այդ շահից բխում է հարաբերությունները խորացնել հնարավորինս շատ գործընկերների հետ։
Կլինի դա մեկի փոխարեն երկուսը լավ, կլինի երեքը ավելի լավ, չորսը առավել լավ, և մենք հենց այդ ճամապարհությամբ շարժվում ենք և ոչ մեկին մյուսով չենք բացառում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը տակավին մտածում է իշխանապահության մասին, սակայն դա հիմա պատկերացնում է վարչապետին անվստահություն հայտնելու եղանակով, ինչը իր հերթին կպահանջի համաժողովրդական ճնշում, այդ է այսօր հայտնել Հայկ Մամիջանյանը։ Խոսելով Արցախի լուծարման մասին, նա ընդգծել է, որ մեկ հրամանագրով այդքան ծանր գնով վաստակածը չի լուծարվում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի դիրքորոշումն է, որ որևէ հրամանագիր չի կարող լուծարել Արցախը։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց խորհրդարանական պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը, խուսափելով միաժամանակ պատասխանել հարցին, արդյոք Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը Արցախը լուծարելու իր հրամանագիրը չեղարկելու համար պետք է նոր հրամանագիր ստորագրի։ Լեռնային Ղարաբաղը լուծարելու մասին Շահրամանյանի հրամանագիրը դե յուրե ուժի մեջ կմտնի 5 օրից։ Օրերս Շահրամանյանն Արցախցի պաշտոնյաների հետ քննարկման ժամանակ հայտարարեց, թե Արցախի իրավական դաշտում չկա փաստաթուղթ, որով նախատեսվում է լուծարել պետական ինստիտուտները։
Արցախը թղթով չի ստեղծվել, արիամբ է ստեղծվել, ու որևէ թուղթ այն լուծարել չի կարող։ Ես կխուսափեմ խորհուրդներ տալ նախագահ Շահրամանյանին, թե ինչ կանեն Արցախի իշխանությունները, կարծում եմ մենք դեռ կտեսնենք։
Ի տարբերություն գործող իշխանության ընդդիմադիր հանրապետականի համոզմամբ Արցախի պետական ինստիտուտները պետք է շարունակեն գործել Հայաստանում Արցախի հարցը միջազգային օրակարգում բաց պահելու համար։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները, սակայն, Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղի պետական մարմինների գործունեությունը սպառնալիք և ռումբ են դիտարկում Հայաստանի անվտանգության համար։
Հայաստանի պետականության և Արցախի գոյության հետագա գոյության համար ռումբ են Փաշինյանը ու այդ երեսփոխանները, դրանից մեծ ռումբ պատկերացնել հնարավոր չի։
Քանի դեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի հեռացվել իշխանությունից, Հայկ Մամիջանյանը ընդդիմության գործնեությունը ձախողված է համարում։
Քանի դեռ մտնում ես պրայմ մինիստր ԵՄ կայքը ու այնտեղ տեսնում ես հրաշագեղ լուսանկար, ընդդիմությունը ձախողված է։
ՀՀԿ-ն խիստ դեմ է արտահերտ ընտրություններին, ինչպես 2021-ին, այնպես էլ հիմա, և իշխանապողության հնարավորությունը տեսնում են համաժողովրդական կոնսոլիդացիայի և փողոցային պայքարի արդյունքում։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականն իշխանապետությունը պատկերացնում է խորհրդարանում վարչապետին անվստահություն հայտնելու և իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նկատմամբ համաժողովրդական ճնշում գործադրելու միջոցով. Սահմանադրության համաձայն վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին ազգային ժողովի որոշումը պետք է ընդունվի պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ, այսինքն առանց իշխող ուժի պատգամավորների աջակցության ընդդիմությունը Փաշինյանին անվստահություն հայտնել չի կարող։
Որպես գործիք հայոլինելու է խորհրդարանական անվստահություն հայտնելու գործիքը, բայց այն հնարավոր է բաց հարապես փողոցային ճնշման միջոցով։
Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու այդ գործընթացը հիմա չեն նախաձեռնում, Հայկ Մամիջանյանն ասաց, թե Սահմանադրության համաձայն Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու որոշման նախագիծը պետք է քվեարկության դրվի խորհրդարան ներկայացվելուց ոչ ուշ քան 72 ժամվա ընթացքում, հետևաբար նախագիծը ազգային ժողով կբերեն այն ժամանակ, երբ վստահ լինեն, որ իշխող ԿՊ-ն կմիանա իրենց նախաձեռնությանը։
72 ժամվա պարագայում տապալվելու պարագայում 6 ամիս շարունակ այդ գործընթացը անել չի կարելի։ Հետևաբար մենք դա կանենք միայն այն ժամանակ, երբ վստահ լինենք հաջողության։
Խորհրդանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարն ասաց, որ առ այսօր հանրապետականը իշխանապետությանն ուղված որևէ գործընթաց չի նախաձեռնել, միայն աջակցել են ընդդիմադիր գործընկերներին։
Հերթը ոնց որ թե մերն է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Հասարակության ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի ավականին այսօր գումարել է առաջին նստաշրջանի երրորդ նիստը 2024-28 թվականների զարգացման ծրագիր, 2024-ի բյուջե ավտոկայանատեղիների տարեկան վճարի վիճահարույց նախագիծ։ Ներսում նիստեր, դրսում ընդդիմադիր Մայր Հայաստանի կազմակերպած բողոքի ցույց։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 2 ժամ թեժ քննարկումից հետո 32 կողմ և 3 դեմ ձայներով ավականին ընդունեց կարմիր գծերի թանկացման նախագիծը, որի համաձայն Երևանի կենտրոնում կայանելու համար տարեկան 12,000-ի փոխարեն վարորդները կվճարեն 160,000 դրամ, 13 անգամ ավելի։
Նախագիծն ընդունվել է։
Առավոտյան նիստը մեկնարկեց ընդդիմադիր Մայր Հայաստան և ազգային առաջընթաց խմբակցությունների բացակայությամբ, նպատակը չափահովել քվորում, բայց քվորումն ապահովվեց մյուս խմբակցությունների իշխող քաղաքացիական պայմանագրի, հանրապետություն և հանրային ձայն խմբակցությունների մասնակցությամբ։ Դրանից հետո ընդդիմադիրները դահլիճ մտան։ Հանրային ձայն խմբակցության ղեկավար Վահան Ավակյանն ընդդիմադիր մյուս խմբակցություններին դիմելով ասաց, չեն ընդունել նախագիծը բոյկոտելու հորդորները, որովհետև դրանից կտուժեր քաղաքն ու 2024-ի բյուջեն առհասարակ չէր հաստատվի, բայց պայման հնչեցրեց. Եթե կարմիր գծերի թանկացումից հետո բան չփոխվի, ապա դրանք ու տեսախցիկները առհասարակ հանվեն։ Մի պայման էլ քաղաքապետին ներկայացրեց։ Իրենց կուսակցության պատվավոր Նախագահ Դոկ Մականունով հայտնի նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի զանգերը բացել։ Ուղիղ եթերից թունդ հայհոյախոսություններով հայտնի Ղուկասյանը հետախուզման մեջ է։ Քրեական գործերով մեղադրյալներ են նաև նրա մի շարք թիմակիցներ ու ազգականներ, մարդկանց վարկաբեկելու, նրանցից գումար շորթելու մեղադրանքով։
Բացել զանգերը մեր պատվավոր նախագահի համար, որը շատ կոռեկտ շփվելու է եւ վարչության պետերի եւ քաղաքապետերի հետ, այս դեպքում մենք կշարունակենք կոնստրուկտիվ մեր բանավեճը և քաղաքի կարգավորումը։
Մարդկանց, ովքեր որ պետական կամ համայնքային պաշտոնյաների անձնական կյանքի են ներքնաշորերի մեջ պետք է մտնեն, շանտաժներով իրենց պետք է, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ պարտադրեն, ես այդ նման մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքը իմ շատ բացասական է։ Արտոնյալ պայմաններ այդ տեսակ մարդկանց համար չկան և չեն կարող լինել։
Հստակ պատասխան չհասկացա, այսինքն հրահանգը մնում է, որ մեր կուսակցությունի զանգերում դեպքում չեն պատասխանում։
Որևէ հրահանգ չկա նման։
Շնորհակալություն։
Նախքան կարմիր գծերի նախագծի քվեարկությունը ազգային առաջընթաց խմբակցության ղեկավարը Արամ Թորոսյանն առաջարկեց նախ անխափան տրանսպորտի ու մետրոյի մի շարք այլ հարցեր լուծել, նոր անցնել կտրուկ թանկացմանը։
Ես անձամբ մեծ հաճույքով մեքենայով մասիվից չեմ գա, բայց ոնց չգամ, որտեղ տրանսպորտը լցված է արդեն, պլանավորել տրանսպորտային համակարգի լավացում, այս այն է 200 ավտոբուսը, որ խոսք եք տալի, բերեք, նոր սկսենք դրա մասին, շարժակազմը մետրոյ ավելացնենք, նոր սկսենք մտածել դրա մասին, պարկովկաներ դնենք,
կարանք տասնամյակ էլ սպասենք, մի 20 տարի էլ սպասենք, այսինքն ևս մի տարի կորցնենք դրա վրա։ Երևանի կենտրոնը որոշակիորեն անհատական մեքենաներից պետք է բեռնաթափ ենք։
Մայր Հայաստան խմբակցությունից Մեսրոպ Մանուկյանը առաջարկները գրատախտակի վրա ներկայացրեց։
Պետական ապարատը, որը որ կա որպես այդպիսին, գլխավոր դատախազությունը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, պետական գույքի կառավարման այդ ոնց է կոչում, կոմիտեն, եթե ճիշտ եմ ասում, հանրային ծառայությունները, ոնց որ պրոյեկտը կա, ՊԵԿ-ի պրոյեկտը կա, բոլորին հանեք տարեք օրինակ եմ 9-րդ մասիվ աշխատելու, կենտրոնը կբեռնաթափվի։
Քաղաքապետի Գրան Ավինյանն ասաց, կայանատեղերել են կառուցելու ավտոբուսների առանձնացված գծերել են շարունակելու սահմանել, միասնական տոմսային համակարգն են ամբողջությամբ գործարկելու, բայց եթե նախագիծը չանցնի, բյուջեն էլ չի գոյանա ու 30 նոր ավտոբուսի գումարի մի մասը կմնա օդում։ Ընդդիմադիրների պնդումը, որ սա թալան է, իշխող խմբակցության ղեկավար Արման Գալջյանն ընդունեց մասամբ, հիշեցնելով, ինչպես են ներդրվել կարմիր գծերը։
Կար մի ընկերություն մասնավոր, որը որ այդ կարմիր գծերի վճարները վերցնում էր։ Ամենքը վերցնելով այդ ընկերությունը իր վրա, չգիտես ինչի նաև վերցրեց այդ ընկերության կողմից կուտակված 3.5 միլիոն դոլարի պարտքը։ Մեր օրոք հարուցվեց քրեական գործ։ Եվ այդ քրեական գործի արդյունքում վերադարձվեց այդ ընկերության կողմից բյուջե 800 միլիոն դրամ։ Հիմա թալանը որն է։ Մեր արածներ, թե ձեր արածներ։
Ըստ քաղաքապետի Երևանի բոլոր ավտոբուսներում արդեն միասնական տոմսային համակարգը տեղադրված է։ Փետրվարին կքննարկվի տոմսերի սակագների ու տարբերակների հարցը, օրական, ամսական եւ այլն։ Այսօրվա նիստում նաեւ Երևանի քաղաքապետարանի ու վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերում փոփոխությունների նախագիծը հաստատվեց։ Կրճատվեցին հիմնականում գործավար ու Երևանի գլխավոր ճարտարապետի հաստիքը։ Փոխարենը մասնագետներից կազմված խումբ կլինի։ 15 նեղ մասնագետների հաստիքներ են ավելացել որպես խորհրդականներ։ Ավականու նիստը դեռ շարունակվում է Երևանի ավականու այսօրվա նիստի օրակարգում 29 հարց կար։ Առանցքային է 2024-ի բյուջեի հաստատումն է։ Աշխատանքային օրվա ավարտին նիստը դեռ շարունակվում է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիստի ավարտին սրահ է եկել նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, ով այսօր ավականու ընդդիմության լիդերներից է։ Ահա մեկ հատված նրա ելույթից։
Որպեսզի երևանցիներին շատ չծանրաբեռնեմ թվերով, միայն ասեմ, որ բյուջե եկամուտների գալիք տարվա համար նախատեսված է 124 միլիարդ դրամ։ Բյուջե եկամուտային մասը աճել է հիմնականում մեր երևանցիներից վճարած բարձր գույքահարկերի հաշվին, եւ դրա հետ մեկտեղ տարատեսակ ճոխությունների վրա այս նոր իշխանության արած ծախսերը ավելացել են անգամներով, իսկ երբեմն տասնապատիկ անգամներով։ Օրինակ, քանի որ հիմա ամանորի նախաշեմին ենք, ամանորյա ծախսերից խոսենք։ Ուրեմն հիշեք, մի քանի տարի առաջ տոնածառ էինք գնել 74 միլիոն դրամով։ Ինչքան քննադատություն եղավ, որ դա ավելորդ ճոխություն է, այն դեպքում, երբ այդ ծախսը արվել էր պատերազմից, COVID-ից ու Արցախի կատաստրոֆայից առաջ, անհոգ ժամանակներում, ու այդ տոնածառը մինչև հիմա զարդարում է քաղաքը, արդեն 5 տարի է, մի 5 տարի էլ զարդարելու է, մինչև այս տարի, օրինակ, միայն տոնածառի լույսերի վարման արարողության վրա ծախսվել է ուշադրություն 89 միլիոն դրամ, այսինքն դա միանավակ ծախս է, հա, մեկ անգամ էֆեկտ ունի։ Համատության համար հիշեցնենք, որ 2018 թվականին ընդամենը 54 միլիոն դրամով մենք արել ենք 3 միջոցառում այդ նույն լույսերի վարման արարողությունը, նոր տարվա գիշերվա համերգը և հունվարի 6-ի Սուրբ Ծննդյան համերգը հանրապետության հրապարակում, և իմջալոց ձեզ այն շատերն էլ ձեր Facebook-ներում այդ ֆոտոները դրել էիք, կարող եք դիտել այն ժամանակվա տեսանյութերը և համոզվել, որ ճոխությամբ և ճաշակով այդ միջոցառումները չեն զիջում այս տարվան։ Ուրեմն ինչ է փոխվել, որ ավելի փոքր ծավալի միջոցառման վրա և կազմակերպման վրա ավելի շատ փող է ծախսվում, կամ ինչպես հայտնի գովազդում էր ասվում, ինչու ավելի թանկ վճարել, եթե արդյունքը նույնն է։ Առավել ևս այն դեպքում, որ մենք այս տարի մեր պատմության մեծագույն ողբերգություններից մեկն ենք տեսել, երբ երկրում ունենք 100 հազարավոր արցախցի փախստականներ, որոնց հարցերը դեռ շատ հեռու են լուծված լինելուց, էլ չասած հարցի բարոյական կողմը, լավ, թե ինչն ենք մենք ի վերջո տոնում այս բուրըն տոնակատարություններով ու ճոխ հրավառություններով, որ մի հաջողությունը, որ մի հաղթանակը, ասում ենք երեխաների համար ենք անում, շատ լավ, Ինչ ուղերձ ենք մենք փոխանցում մեր երեխաներին, ինչ ենք սրանով սովորեցնում, որ երբ եղբորը տունը ձեռքից խլում են ու իրան տնից դուրս են հանում, դու պետք է ձևացնես, թե չես նկատել ու շարունակում ես քեֆանել, դա ենք մենք սովորեցնում։ Բոլորս գիտենք, որ այս տարի քաղաքապետի երթակալության արողության վրա ծախսվել է ավելի քան 87 միլիոն դրամ, համատության համար իմ երթնակալության համար ծախսվել է 2018 թվականին 900,000 դրամ, եւ այսպես 900,000 դրամ եւ 87 միլիոն դրամ, այսինքն 100 մոտ 100 անգամ ավել։ Եթե հաշվի առնենք, որ քաղաքապետերը բնական պայմաններում 5 տարին մեկ պետք է ընտրվեն, հա, ստացվում է, որ դուք միանգամից 500 տարվա երթնակալության գումար եք ծախսել, ժողովուրդ, դուք 5 տարի առաջ կներեք էլի, բայց պատկերացնում եք, թե ինչ տեսք ունի 87 միլիոն դրամը ֆիզիկապես,
հա, դուք իհարկե ժողովուրդ, բայց խնդրում եմ ամփոփ,
կներեք, դուք վաստակել եք այդ միլիոնները, չեք վաստակել, դա ժողովրդի գումարներն է, դուք մսխում եք այդ գումարները ձեր անձնական փառասիրությունը գոհացնելու համար։
Դուք բոլոր հարցերի վերաբերյալ այդ 5-5 րոպե ելույթները կարող եք ունենալ, եթե իհարկե ներկայանաք ավականու նիստերին եւ հատուկ արարողակարգով, այսպես ասած, միայն մի հարցի շրջանակում չներկայանաք։
Սա բյուջեի քննարկումն է,
մարության խնդրում եմ, բյուջեի քննարկումն է կանոնակարգը, եկեք փակենք։
Սա բյուջեի քննարկումն է, սա ավելի երկար է, ես արդեն վերջացած կլինեի։ Ավելի երկար ենք, եթե
խոսեմ։ Չէ, պարոն Մարության,
ֆորմալ
խնդրում եմ միկրոֆոնը անջատեք։
Դա հատված էր ավականիում Հայկ Մարությանի ելույթից։ Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, հիմա մեր միջազգային էջը ռուս-ուկրաինական պատերազմում կողմերը իրենց կորուստների մասին քիչ են խոսում եւ ավելի բարձրաձայն ընդգծում են նվաճումները։ Ռուսները ցնցությամբ զեկուցում են Մարիինկան գրավելու մասին, ամիսներ տևած կատաղի մարտերից հետո մեծ թվով զոհերի գնով գրավել են, ուկրաինացիներն էլ հաղորդում են ռուսական ռազմանավին հաջողությամբ հարվածելու եւ մի քանի օրում առնվազն 5 ռուսական օթանավ վայր գցելու մասին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի ռազմաօթային ուժերը հաղորդում են, որ անցած գիշերը մարտական օթանավերը թևավոր հրթիռներով խոցել են Ղրիմի Ֆեոդոսիա նավահանգստի շրջանում գտնվող Նովոչերկասկ դեսանտային մեծ նավը։ Ռազմաօթային ուժերի հրամանատար Նիկոլայ Օլեշչուկը Տելեգրամի իր էջում գրել է. «Իսկ ռուսական նավատորմը գնալով պակասում է Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի ֆլագման Մոսկվա կրեյսերին, այս անգամ հետևում է Նովոչերկասկ դեսանտային մեծ նավը»։ Շնորհակալություն եմ հայտնում օթուժի օթաչուններին եւ բոլոր մասնակիցներին ոսկերչական աշխատանքի համար։ Ռազմաօթային ուժերի մամուլի խոսնակ Յուրի Իգնատը ասել է, որ գործողությունը պլանավորված էր զինված ուժերի եւ անվտանգային այլ ուժերի
կողմից։
Կադրերը, որ հիմա ցուցադրվում են, իրոք տպավորիչ են։ Ռազմանավ է ոչնչացվել, ամենայն հավանականությամբ այն հզոր զինամթերքով ռազմանավ էր,
ասել է նա, նշելով, որ ռազմանավը դժվար թե շարք վերադառնա։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Գրանտ Շապսը X սոցցանցում գրել է, որ Պուտինի նավատորմի վրա հերթական հարվածը ցույց է տալիս, որ սխալվում են նրանք, ովքեր համարում են, որ Ուկրաինայի պատերազմում պատային իրավիճակ է ստեղծվել։ Նրանք չեն նկատել, որ վերջին 4 ամիսների ընթացքում ոչնչացվել է Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի 20%-ը, գրել է Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը, նշելով, որ Սևծովում Ռուսաստանի գերակայությունը հիմա հարցականի տակ է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Տելեգրամի իր էջում արված գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել ռազմաօթային ուժերին էֆեկտիվ գործողության համար, որով ռուսական նավատորմը համալրվել է եւս մեկ անոթով, հեգնել է նա։ Ռուսական կողմը հաստատում է, որ նավը խոցվել է, բայց խոսում է ոչ թե այն կորցնելու, այլ վնասվելու մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին զեկուցել է Ֆեոդոսիայի նավահանգստի վրա Ուկրաինայի օդուժի հարձակման և Նովոչերկասկի վնասվելու մասին։ Օկուպացված Ղրիմի ռուսական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը հայտնել է, որ ուկրաինական ուժերի գիշերային հարձակման հետևանքով Ֆեոդոսիայում մեկ մարդ է զոհվել, ևս երկուսը վիրավորվել են։ Ավելի ուշ հաղորդվեց 4 վիրավորի մասին, որոնցից երկուսը հոսպիտալացվել են։ 6 շենք է վնասվել, հիմնականում պատուհանները, մարդիկ տարհանվել են, մեծ մասը հարազատների մոտ է տեղավորվել, 6 մարդ տեղափոխվել է ժամանակավոր կացարան։ Առավոտյան ժամերին քաղաքում տրանսպորտի աշխատանքը սահմանափակվել էր, նավահանգստին հարող 2 փողոց էր փակվել, իսկ գնացքների երթուղիները կազմակերպվում էր ոչ թե երկաթուղային կայարանից, որը մոտ է գտնվում նավահանգստին, այլ 4 կիլոմետր հեռու ընկած Այվազովսկայա կայարանից։ Ինչ վերաբերում է ցամաքային գործողություններին, ռուսական կողմը 3 հաղորդեց Դոնեցկի մոտ Մարիանկա ավանը գրավելու մասին։ Դոնեցկից 20 կիլոմետր արևմուտք ընկած այս փոքր քաղաքը, որտեղ նախկինում շուրջ 10,000 մարդ էր ապրում, 2014 թվականից փաստացի ռազմաճակատային իրավիճակում էր։ Վաղուց բնակիչներ չկան, ռմբակոծությունների հետևանքով քաղաքը վերածվել է ավերակների, բայց դրա գրավումը ռուսական ուժերին հնարավորություն կտա զարգացնել հարձակողական գործողությունները։ Մարիինկան գրավելու մասին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն 3 զեկուցել էր Վլադիմիր Պուտինին, ասելով, թե 9 տարիների ընթացքում ուկրաինացիները քաղաքում ստեղծել էին ուժեղ ամրացված պաշտպանական համալիր, որը նաև ստորգետնյա հաղորդակցության ուղիներ ունի, բայց ռուսական բանակի զինվորականների վճռական գործողությունների շնորհիվ դրանք հաղթահարվել են։ Շոյգուի հետ 3-րդ հանդիպմանը Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, թե ջարդելով այդ ամրացված շրջանը ռուսական ուժերը հնարավորություն են ստանում դուրս գալ ավելի ընդարձակ օպերատիվ տարածք։ Ռուսական պետական հեռուստաընկերությունը ռեպորտաժ է հեռարձակել գրաված քաղաքից։ Քարոշչական այս ռեպորտաժում վատաբանվում են ուկրաինական ուժերը, իրենց քաղաքը պաշտպանող ուկրաինացիների մասին ասում են, թե նրանք ազգայնական են, նացիստ են, օկուպանտներ, որոնց վռնդել են ռուսական հողից։ Եվ շարունակելու են ազատագրել մյուս բնակավայրերը։ Իսկ կադրերը ցույց են տալիս ամբողջությամբ ավերված քաղաքը, որտեղ կանգուն վիճակում գետ մեկ տուն չկա։ Դոնեցկի ռուսական վարչակազմի ղեկավարի խորհրդական Յան Գագինը ասել է, որ Մարիինկան վերցնելը շատ դժվար էր։
Противник долгие годы готовился к тому, что мы будем его штурмовать, и в принципе укрепления там были очень серьёзные.
Հակառակորդը երկար տարիներ նախապատրաստվել էր, որ մենք գրոհելու ենք նրանց վրա։ Ամրություններն այնտեղ շատ լուրջ էին, մեզանից շատ ջանքեր պահանջվեցին։
Ասել է նա, հավաստիացնելով, թե հակառակորդը ահռելի քանակի անձնակազմ է կորցրել և ռազմական տեխնիկա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը ուկրաինական ուժերի գիշերվա գրոհի Նովոչերկասկ ռազմանավը վնասելու մասին Պուտինին զեկուցելուց բացի, այսօր տեսակապով խորհրդակցություն է անցկացրել բանակի բարձրաստիճան զինվորականների հետ։ Սերգեյ Շոյգուն նշել է, որ ընթացիկ տարում հիմնական ջանքերը կենտրոնացվել էին հասնելու հատուկ ռազմական գործողության նպատակներին, որոնցից գլխավորը Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի նրադաշնակիցների կողմից բարձրագոչ հայտարարված հակահարձակումը չեզոքացնելն էր, և այդ խնդիրը հաջողությամբ իրականացվել է, ասել է Շոյգուն։ Նրա խոսքերով ռուսական զորքերը մշտապես ավելի շահեկան դիրքեր են գրավում, բոլոր ուղություններով ընդլայնում են իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները։
Մենք հետևականորեն գնում ենք հասնելու հատուկ գործողության հայտարարած նպատակներին։
Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։
Ռ Ռուսաստանի ամենահայտնի քաղ բանտարկյալի մասին մոտ 20 օր լուր չկար։ Վլադիմիրի շրջանի քրեակատարողական հիմնարկում ասում էին՝ տեղեկություն չունենք։ Կրեմլը ասում էր՝ մենք նրանով հետաքրքրված չենք։ Ինչպես միշտ, Ռուսիայի այդ երկու կարևոր պետականահեն հաստատությունները, բանտը և Կրեմլը, ստում էին։ Լավ էլ գիտեին, բայց ձևացնում էին, թե տեղյակ չեն։ Ի վերջո փաստաբանները, աջակիցները պարզեցին, Ալեքսեյ Նավալնին, Յամալ Նենեցյան ինքնավար շրջանում, Խարպ անունով գյուղի տարածքում տեղակայված գաղութում է, այնտեղ հիմա Բևեռային գիշերը։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Շաբաթներ շարունակված փնտրտուկներից հետո Կրեմլի կողմից քննադատ Նավալնո աջակիցները վերջապես սպարզել են, նրան տեղափոխել են Ռուսաստանի ամենահեռավոր և ցուրտ շրջաններից մեկը՝ Յամալա Նենեցյան օկրուգ։ Դեկտեմբերի սկզբից ընդդիմադիր Գորշչի մասին որևէ տեղեկություն չկար։ Փաստաբաններն ու թիմակիցները նրան բառացիորեն փնտրում են Ռուսաստանի բոլոր գաղութներում և երեք գտել են ամենահեռավոր ու ամենադաժան կալանավայրերից մեկում։ Ինքը Նավալնին, սակայն, պնդում է, թե չի կոտրվել և իրեն լավ է զգում։ Նա առաջին նամակն է ուղել Յամալա Նենեցյան ինքնավար օկրուգի Խարպ գյուղի թիվ 3 Բևերյան գայլ ուղիչ գաղութից։
Ես նոր ծմերպապն եմ, ոչխարի մորթուց մուշտակ ունեմ, ականջակալով գլխարկ։ Այս 20 օրում մորուք եմ թողել։ Ճիշտ է, եղնիկները չկան, բայց կան հսկայական փապկամաս շատ գեղեցիկ հովվաշներ։
Նրա մամուլի քարտուղարքի Ռայարմշը հայտնել է, որ փաստաբանը 3 վերջապես տեսակցել է Նավալնուն և փոխանցել нормал вичакуме.
Явно Кремль отправил Алексея именно в эту колонию специально для того, чтобы изолировать его.
Ականհայտը, որ Կրեմլը հենց այս գաղութ է տեղափոխել Նավալնին նրան ամբողջությամբ մեկուսացնելու համար, որպեսզի նա բառացիորեն զրկված լինի արտաքին աշխարհի հետ որևէ կապից։ Սա իսկապես Ռուսաստանի ամենադաժան գաղութներից է։ Զարմանալի չէ, նման ձևով նրանք փորձում են լրացնել Նավալնին։
Это действительно одна из самых страшных российских колоний, и неудивительно, что Алексея отправили именно туда, таким образом не пытаются заставить его молчать.
Յամալա Նենեցյան ինքնավար շրջանի Լաբինտանգա ավանի մաս կազմող Խարպ գյուղը գտնվում է հյուսիսային Սառուցյալ շրջանից 60 կիլոմետր հյուսիս և հիմա այնտեղ Բևերային գիշեր է։ Նավալնիի թիմակից կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի տնօրեն Իվան Ժդանովը պատմում է, թե գաղութը հատուկ նախապատրաստել են Նավալնիին տեղափոխելու համար։
Այստեղ գրեթե նույն խիստ պայմաններն են, ինչպես Վլադիմիրի գաղութում։ Գումարած եղանակային շատ կոշտ պայմանները, Բևեռային գիշեր, ցուրտ եղանակ։ Բակ, որպես այդպիսին չկա, խցիկի չափ փակ տարածք է։
Чуть больше камеры, и она не отличается сейчас от камеры.
Ավանում կա եւս երկու հատուկ ռեժիմի գաղութ։ Նավալնին գտնվում է երրորդ գաղութում։ Ժամանակին այստեղ պահվել են Յուկոսի համասեփականատերերից Պլատոն Լեբեդևը եւ ուկրաինացի ռեժիսոր եւ ակտիվիստ Օլեգ Սենցով։ Այստեղ պատիժը կրում են ցմահ ազատազրկման դատապարտված բանտարկյալները, ամենադաժան հանցագործները։ Նավալնին ճաղերի ետևում է արդեն շուրջ 3 տարի։ Անցած օգոստոսին դատարանը էլ ավելի խստացրեց նրա պատիժը, դատապարտելով 19 տարվա ազատազրկման հատուկ ռեժիմի գաղութում ծայրահեղական գործնեության մեղադրանքով։ Արևմուտքն ու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները նրան համարում են քաղ բանտարկյալ։ Մինչև Յամալ տեղափոխվելը նա կալանավայրից հայտարարություն էր տարածել Ռուսաստանի առաջկա նախագահական ընտրությունների մասին և հորդորել աջակիցներին ձայն տալ ցանկացած թեկնածուի Պուտինից բացի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Ազատություն Ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Խոսելով Արցախից տեղահանվածների մասին, պետական կառույցները որպես կանոն զեկուցում են նրանց անհրաժեշտ նպաստներով օգնելու կացարաններում տեղավորելու մասին։ Մենք էլ ենք բազմիցս հաղորդել Երևանում կամ մարզերում նոր կյանք սկսած արցախցիների մասին, մարդիկ, ովքեր ամեն ինչ կորցրել են, կարոտով են ապրում, բայց Հայաստանում ցանկանում են օր առաջ աշխատանք գտնել, փոքր նվաճումներով ոտքի են կանգնում։ Բայց որքան էլ մեծ է ամանորյա սիրուն հեքիաթ պատմություն ձեզ ներկայացնելու ցանկությունը, դժվարությունը հաղթահարող ոտքի կանգնող հերոսների մասին, պարտավոր ենք նաև հիշել, որ կան, մեղմ ասած, ոչ այնքան բարվոք պայմաններում գտնվող մարդիկ։ Արարատի մարզ, Լուսարատ գյուղ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երեքամյա Հայկը իր տոնածառը կորցրել է ծննդավայր Արցախում, փոխարենը հիմա զմայլվում է մանկապարտեզի տոնածառով։ Անցած ամանորին, չնայած Արցախի շրջափակմանը, փորձել էին ուրախացնել Հայկին, մեծ քույրերն ու եղբայրը զարդարել էին տոնածառը, շպտացող փոքրիկին լուսանկարել, հիմա Հայկը սպասում է նոր տոնածառին, անգամ տեղն է որոշել, բայց որ նորից չկորցնի։
Որ դնեմ շրամեր պիտի դնեմ, շրամեր, որ չկորչնեմ։
Հայկի բազմանդամ ընտանիքում հերթը տոնածառին ու նվերներին դեռ չի հասել, բայց փոքրիկը ձմեր պապիկից մեծ ակնկալիքներ ունի։
Գրիլի դենք տվել են արդեն։ Կամ հետ չպաչվու, ու պյատը էշել պեջենի։
Հայաստանի կառավարությունը Հայկի ընտանիքին ավելի քան 1,400,000 դրամ դեռ պետք է տրամադրի։ Անցած 3 ամսվա ընթացքում միայն հայրն ու չափահաս քույրն են ստացել դրամական օգնությունը, ինքը, մայրը, եղբայրն ու քույրը դեռ ոչ մի լոմա չեն ստացել։ Հայկի հայրը Արցախյան պատերազմների մասնակից է, սպա, որ նոր աշխատանքի է անցել զորամասերից մեկում, առաջին աշխատավարձը օրեր առաջ է ստացել։ Մայրը Արմինեն մաթեմատիկայի ուսուցչուհի է, տեղավորվել է գյուղի դպրոցում, ամսվա սկզբում տհաճանակնկալ եղավ, առաջին աշխատավարձը նստեց քարտին, բայց րոպեներ անց փոխանցվեց դեռ 2020 թվականի պատերազմից առաջ վերցրած վարկերին։
Սպա պատկերացնեք, մենք հույս ունեինք, որ հոկտեմբերի վերջ մինչև կտան, քանի եղանակը տակա, շուտ կսարքենք, հոկտեմբերին չտվեցին, նոյեմբերին չտվեցին։ Եկանք հասանք այս պահին։
Օրերս Արմինեն Արարատի մարզի Լուսարատ գյուղից հասել էր Երևան սոցիալական ծառայություն պարզելու, որն է խնդիրը, որ ընտանիքի ոչ բոլոր անդամներն են ստացել կառավարության աջակցությունը, հավաստիացրել են, հարցը տեխնիկական է, մի քանի օրում արդեն կլուծվի։
Ունեց միասնական սոցիալական ծառայության պետի տեղակալը, ֆանցեցի մեր սոցիալական քարտերի տվյալները, մտքարեցին, ստուգեցին, պարզվեց, որ կազմված է վերջին ցուցակ, որտեղ արդեն ընդգրկված է մեր անունները։
Թվում է մեծ գումար է, բայց արդեն բաշխված է, առանց ցանկ կազմելու էլ գիտեն ինչի վրա են ծախսելու, ձմեռային հագուստ կոշիկ չունեն, դա կգնի փոքր տոնածառ Հայկի համար, եւ ամենակարևորը, Լուսարատի մեկ հարկանի տանը չկա ջուր, գազ, սանհանգույց, այդ հարցերը կլուծեն։ Երեք ամիս ելողանում են ամուսնու ընկերոջ տանը, կամ էլ Լուսարատից հասնում են 70 կիլոմետր հեռու գտնվող տատիկի տուն, եղվարդ, ոնց են կտրում այդքան ճանապարհը, գիտեն միայն իրենք։
Սա բաղնիքը, այդ 100,000-ը, որ իրան ստացել է, գնացել է մի անգամից այդ խողովակներն ա վերցրել, մեկ էլ մի փոքր ցեմենտ բան, ինչ հերիք էլ ա։ Այս սա նվացրանի տեղն է, հա, նոր է ամուսինս պատրաստել, հա, այս տակ ջուրն է, նա սառը ջուրը, այս մյուսն էլ արդեն պետք է ջուրը էլի, հոսի այդպես գնա, խողովակնա, ջրատար խողովակը, նես տեսնենք էլի։
15-ամյա Կարենը տանջուր կրողն է, սիրով է կատարում մեծ քրոջ նարեի ու մյուսների խնդրանքը, բայց զարմանում է, թե ինչպես են այդքան արագ սպառում հարևանի տնից բերված ջուրը։ 18 տարեկան Նարեն դեռ չի հարմարվել, մտքերով Շուշիում, Ստեփանակերտում է, մի քանի անգամ տեղահանված ընտանիքի ավագ դուստրը համարձակ Հանի առաջին կուրսում է սովորում։
Չգիտեմ, արդեն որպես տոն հասկացություն տենց, ինչ-որ ուղակի բարը արդեն դարդ, շատ ընկերներ կորցրեցինք, շատ հարազատներ։
Ծիծաղում եմ, ես իմ դժբախտության վրա ծիծաղում եմ հաճախակի, որ չխելագարվեմ ուղակի։
Փորձառու փախստական ենք, ասում է Արմինեն, որը դեռ չի պատկերացնում իր ընտանիքի ապագան Արցախից հեռու մի գյուղում, բայց չի էլ հուսալքվում, ուսուցչի աշխատանքին զուգահեռ նոր գործ է ձեռնարկել, թխվածքների արտադրամասկ բացի, չնայած դեռ անհրաժեշտ սարքերն ու պարագաները չունի, իր հեղինակած թխվածքի անունով էլ կկնքի բիզնեսը, ուտեմ քեզ, որ կհնչի արցախյան բարբառով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Para Puli կա մի բնակավայր, որտեղ շատ լավ գիտեն, թե դա ինչ է։ Բարի կեսը ադրբեջաներեն է, կեսը վրացերեն, պատմական դաժան զարգացումների բերումով այդ բնակավայրում այլազգիներ չեն մնացել, բայց բարը պահպանվել է, ավանդույթն էլ, ինչպես նաև հիշողությունները մի ժամանակաշրջանի մասին, երբ մարդիկ իրար դեռ չէին կոտորում, ինչպիսին կլինի ամանորի գիշերը Շամլուղում, կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Ամանորի գիշերն այս տարի էլ աղմկոտ կլինի Լոռու մարզի Շամլուղ բնակավայրում։ Փարափուլի են կոչում ավանդույթը, որ երեխաներին տոնական զգեստներով ու դիմակներով, երկու պարով, հայ հերոցով շենքից շենք տնից տուն է տանում։ Խմբերով գնում ծանոթ անծանոթի դուռ լուսամուտ են ծեծում, շնորհավորում, փոխարենը մրգեր, քաղցրավենի կամ փող ստանում։
Դուռը թակում էին, հենց դուռը բաց է անում, գոռում էին. Փարափուլի, փարափուլի, հնուց եկած սովորույթա, շատ հնուց եկած։ Պատկերացրու, ես 67 տարեկան եմ, 5 տարեկանից այդ գործը ես արել եմ, միջև, որ արդեն ամաչել եմ, մեզ տղա եմ դարել, ամաչել եմ։
Շամլուղում հայերը փոքրամասնություն են եղել, այստեղ տասնամյակներ շարունակ հայեր, հույներ, վրացի ու ադրբեջանցի կող կողքի են ապրել։ Հիմա արդեն բնակիչների թիվն առնվազն 10 անգամ նվազել է, մյուս բոլոր ազգերը հեռացել են, հիմնականում հայերով են մնացել, բայց միևնույնն է, ամանորին ադրբեջաներեն փարա ու վրացերեն փուլի գոչելով փող հավաքելը Շամլուղում մինչ օրս ընդունված բան է, պատմում է շամլուղեցի նկարիչ քանդակագործ Տիգրան Մաշինյանը։
Իմ երեխա ժամանակվանը կոնֆետ էին տալի, թխվածք էին տալի, մանդարիներ, խնձոր, մեկ էլ պավիդլոյով կոնֆետ, այդքան բան։ Իսկ հիմա մենակ փող է, երեխեքին մենակ փող ենք տալի, դա կլի 100 դրամ, 200 դրամ, 1000 դրամ, դե ցիվիլիզացիան արդեն փոխվել է, երեխեքի մտածելակերպն էլ է փոխվել։ Դա 31-ին ժամը տենց 8-ից սկսվում է, մինչև 12-ը, չէ, մինչև 11-ը տենց երեխեքը տարբեր խմբերով գալիս են։ Պետք է մի 5000 դրամ ունենաս, որ երեխեքի խաթրիցը չլես, հերթով տարբեր խմբեր գալիս են, վերցնում են գնում փողը։
Շամլուղեցի երեխաներն ամանորի նախորեին իրար գլուխ են հավաքվում որոշելու, ով ինչ կերպար կունենա, ինչ երկ երկի, քանի հոգանոց խումբ կստեղծեն հավաքված գումարից ում, որքան բաժին կհանեն կամ ինչպես կծախսեն։ Ասացին այստեղ փարափուլիի գործում անփորձ երեխա չկա։
Գումար էինք հավաքում, խնձոր էին տալիս, կոնֆետներ։
Ինչ արեցիք այդ գումարը։
Դե գնում ենք կամ այնակ պապիկների տուն կամ մամաների տուն, մամաները բաժանում են մեզ, մեր փողը հավասար, որ մենք կարող որտեղ չվարանենք, դրա համար մեզ մամաներին են բաժանում։
Նոր տարվա գիշերը հավաքածը վերջում արդար բաժանելը տոնի ամենակարևոր պայմանն է, ուստի դա մեծերին է վստահված, ինչպես նախկինում էր, ասում է Տիգրան Մաշինյանը։
Մեկի տանը մի Դավերյոնի մարդ կամ մեր կլեր մեզ կամ տատիկ կլեր, նա հատ-հատ բաժանում էր, 10 մանդարինա 5 հոգու մեջ բաժանում էր, այդքան կոնֆետը հավասար, բոլորիս հավասար, ավելն էլ իրար հետ հավասար ուտում ենք դուրս գալի երեխեքով, երեսներս ներկում էինք, մասկեք էինք հագնում, գնում ենք սանարատուն, գոռում, պար գալի, դոլ մխփում, հնենց էր, որ իրան պետք չճանաչեիր, այդ ձևի փոխվում էին երեխեքը, բեխեր էին դնում, պրոշները կսկսում տարբեր ձևի։
Եթե գալիս է նոր տարին, ուրեմն հյուր կգա շոտով ձմեր պապին, եթե գալու է ձմեր պապին, ուրեմն մեզ ամենանվեն է կբերի։
Շամլուղում կվիրավորվեն, եթե հանկարծ փարափուլիի խմբերն իրենց դուռը չթակեն, դա հնարավոր բան չէ, ասում են։
Եթե հանկարծ քտուն չեկավ, այդ երեխեքի խումբը չեկան, ուրեմն չեմ կարող ասեմ, թե դու ինչ մարդ կար ասել ես, ոնց ինչքան հետին մարդ կլես, որ քտուն չգան նրանք։
82 ամյա Ալիկ Ներսեսյանն ասում է, տունը հսկող շանը գիշերն անպայման փակի տակ կպահի, հանկարծ երեխեքը չվախենան, ամանորի գիշերը շրջող երեխաներն իր սպասված հյուրերն են։
Գալիս են երեխեքը քաղտին անպայման գալիս են, ամեն տարի գալիս են նոր տարուստի, պարում ենք իրպանում, գնում ենք կոպեկ պոպեկ են տալի, կամ փող են տալիս, կամ թխված բան ենք տալի, գնում են։
Երբեմնի աշխուր շամլուղը մտաբերելիս Ալիկ պապի աչքերը լցվում են, իր ապրած քաղաքային ավանից այսօր քիչ բան է մնացել, Փարապուլիի նախկին 10-20 հոգանոց խմբերը շատ են փոքրացել։
Շամլուղն առաջ էր շամլուղը, մի շամլուղ։
Ինչն է փոխվել։
Ժողով չկա, ինպես սուլտակես հայա։
Ասում ու շտապում են, մեկն իր այգու մրգի օղին թորելու, որ նոր տարվա սեղանին հասցնի, մյուսն իր ձեռքով քանդակած տակդիրին տոնական փայլեր է ամրացնում, որ դրա շուրջն այս տարի էլ երկրին խաղաղություն մաղթեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Շամլուղ։
Երկուազարքսաներեքին աղետալի իրադարձություններ եղան, դրանցից ամենաողբերգականը իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափությունն է, և տակավին չի հաջողվում հարևանի հետ խաղաղություն կնքել, բայց կա բնագավառ, որով կարելի է հպարտանալ։ Ավարտին մոտեցող տարում հայոց ծանրամարտի դպրոցը Վերստին ապացուցել է, որ աշխարհում լավագույններից մեկն է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
146 մեդալ Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնություններում Հայաստանի ծանրամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Փաշի Գալավերդյանը 2023-ին հայ մարզիկների գրանցած արդյունքները աննախադեպ է որակում, խոսքերի ապացույցն էլ կողքին է չեմպիոնական մեծ գավաթը։
Պատանիները Եվրոպա աշխարհ չեմպիոն են դարձել, երիտասարդները դարձել աշխարհի երրորդ մրցանակակիր են դարձել, մեծահասակները Եվրոպայի չեմպիոն ականատես եք եղել և աշխարհի չեմպիոն, ահա նա և գավաթը, որ դրված է։
Սուր ու հաճախ կատակներով զուգորդվող ելույթներով հայտնի մասնագետը ծանրորդների տարին ամփոփելիս չի թաքցնում ոգևորությունը, իր սաներն անհասանելի Չինաստանին են հաղթել։
Պատկերացնու եք Չինաստանի հետ ոտ գցել և նույնիսկ հաղթել, դա այդ բարերը ասելուս ես փշաքաղում եմ, սարսափում։ Դուք պատկերացնու եք միլիարդ ու կեսի հետ դուք մրցեք 25 կիսատ ազգով։
Այս գարնանը Երևանում կայացած Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի հավաքականը թիմային հաշվարկով լավագույններ։ Փաշի Գալավերդյանի գլխավորությամբ թիմը ծանրամարտում առաջատարի համբավն ամրապնդեց նաև Աշտանը։ Էլ Ռիադում կայացած աշխարհի առաջնությունում Հայաստանը կրկին առաջիններ։ Գլխավոր մարզիչը, որը նաև ֆեդերացիայի քարտուղարն է, չի էլ թաքցնում իր սաների հաջողությունների համար այս տարի ինքն էլ է մեծ պարգևատրումներ ստացել։
Դե լավ ասեն, թե չասեն, դա գաղտնի կա, բայց ասեն 27 միլիոն պարգևատրում։
Առջևում Փարիզ 24-ն է, հավաքականն օլիմպիական խաղերում մեդալային ակնկալիքներ ունի, տղամարդ ծանրորդներից 5-ն արդեն Հայաստանի համար տեղ են ապահովել, բայց ըստ կարգի խաղերին կարող են մասնակցել առավելագույնը 3 տղամարդ, 3 կին։ Առաջիկա ամիսներին ուժեղագույն հայ մարզիկները կորոշեն իրենցից ամենազորեղներին։
Ծանր քաշում 2 մարզիկ ունենք, դուք գիտեք ովքեր են, ուզում եք նշեմ, Լալայան Վարազդատ, Սիմոն Մարտիրոսյան, 102 կիլոգրամ քաշային կարգում, Գասպարյան Սամվել և Կարապետյան Գարիկ, 89 կիլոգրամ քաշում միակն է, երկրորդը չկա, դա Կարապետյան Անդրանիկն է։
Կին ծանրորդներից առայժմ ոչ ոք ուղեգիր չի նվաճել, բայց Ալավերդյանի խոսքով հնարավորություններ դեռ կան։
Գիտեմ, որ ինչ որ մի բան կարող են անել, մանավանդ այդ մարզիկներն էլ, բացի Ալեքսանդրայից, բոլորը փորձառու մարզիկներ են արդեն, արժույններ։
Թե Հայաստանն ընդհանուր առմամբ քանի մարզիկ ներկայացնի սպորտային ամենամեծ իրադարձությանը դեռ հայտնի չէ։ Սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանն ավելի վաղ ասել էր, շուրջ 30 հոգանոց թիմ կլինի։ Փաշի Գալավերդյանը նաև առանձին մարզիկներից խոսեց։ Լրագրողները հարցրին, ինչպես է գնահատում քաշային կարգը փոխած և այժմ գերծանրերի հետ ուժերը չափող Սիմոն Մարտիրոսյանի ելույթները։
Սիմոնը 109 քաշի լաշան է, լաշատալախաձեն է, որտեղ որ այսօր դեր երկամարտի գումարի ռեկորդը ոչ մեկը չի մոտենում, 435 կիլոգրամ, դրա տեղափոխվելը պարտադրված էր, մարդը մեծանում է, դա 8-9 կիլո քաշ էր գցում, միջև երբ, բայց այս ստորադրությամբ էլի կարողանում է, Սիմոնը մնում է Սիմոն, ինչքան էլ որ վատ լինի, ինչ էլ որ լինի, նա կարողանում է ինչ-որ մի բան բարձրացնի, բայց ես չեմ կարծում, որ կարողանա հասնել օլիմպիական խաղերին, այդ իմ ուզած բոլորիս ուզած կիլոգրամները բարձրացնեմ։
Ավելի քան 5 տարվա դադարից ու ծննդաբերությունից հետո մեծ սպորտ վերադարձած Ռիփսի Մեխուրշուդյանին էլ անդրադարձավ։ 36-ամյա մարզուհին այժմ ի՞նչ պոտենցիալ ունի։
Դեռևս չի եղել այնպիսի դեպք թողնելուց հետո, որ կարողանան մեր ծանրամարտում կարողանան շատ մեծ արդյունքի հասնել։ Դեռ չի եղել այդպիսի դեպք։ Բայց հիմա միգուցե իր մոտ ստացվի, ինքնաբարանցի է, կարող է ստացվի։
Փաշիկ Ալավերդյանը, սակայն, մի բանից սրտնեղում է. թղթաբանությունը շատ է, բանակում ծառայությունից տարկետում, անձնագրեր, վիզաներ և այլն։ Մարզիչն այս հարցերով ավելի մեծ աջակցություն է ակնկալում կառավարությունից, այլապես գուցե թղթերից այնքան խոնջանա, թողնի ու հեռանա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։